Τι να πω άλλο παρά να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου το Θεό και όλους εσάς που με δέχεστε με αδερφική αγάπη. Πράγματι, πάντοτε είναι μεγάλη μου χαρά όταν είμαι σε αυτή την ενορία και όταν συλλειτουργώ μαζί με τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Παναγιώτη εδώ τους ιερείς σας, που με δέχονται με τόση αγάπη και κάθε φορά που είμαι εδώ μου δίνουν να λειτουργάω και να, ακόμα και να μιλάω. Ναι, είχα πάει στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκυριακό, είχε ένα συνέδριο εκεί για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Πρώτη φορά στην ιστορία είχε γίνει συνέδριο στην Αθήνα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το οργάνωσε ο συμπατριώτης μας πατέρας Εφρέμ, ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, μαζί με τους φίλους του Αγίου Όρου, του Αγίου Όρους και τον καθηγητή τον κύριο Μαντζαρίδη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος κρατήθηκε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και όλοι οι ομιλητές, μερικοί ήσαν και από την Κύπρο, είχαν φέρει τη συμβολή τους, είχαν προσφέρει πράγματι το καλύτερο που είχαν μαζέψει. Σε τρεις μέρες μπορούσε κανένας να μάθει θεολογία. Ήτανε τόσο πλούσιο και τόσο πυκνό που ήτανε βέβαια πολύ έντονο και κουραστικό, διότι ήτανε πολλές εισηγήσεις, 28 εισηγήσεις για διάφορα θέματα που εκάλυπταν πάρα πολλές πτυχές της θεολογίας του Αγίου, που είναι συνθέτης ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς της θεολογίας όλης της θεολογίας της Εκκλησίας μας, δίνει μια σύνθεση. Εφόσον αυτές οι μέρες σε 2-3 μέρες κοντεύει η γιορτή της Παναγίας, μια πολύ όμορφη γιορτή που βασίζεται περισσότερο πάνω στην παράδοση, η γιορτή των Ιστοδύων. Σύμφωνα με την παράδοση λέγεται ότι οι γονείς που συνέλαβαν την Παναγία με θαυματουργικό τρόπο, διότι ήσαν στήρι και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν, να τεκνοποιήσουν, την έφεραν στον ναό και την αφιέρωσαν στο Θεό την Παναγία και ζούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται από τους ιερείς του ναού τον νόμο, τους προφήτες και τη σοφία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέγει η παράδοση ότι στον ναό που ήτανε προσευχότανε και αναγίνωσε τον νόμο του Θεού. Και όταν διάβασε αυτό το χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», αυτό που διαβάζουμε τα Χριστούγεννα, και νομίζω το έχω ξανααναφέρει μια φορά, δεν θα είναι αυτό το θέμα της ομιλίας μας, αλλά ήθελα να το πω τώρα επειδή είναι η γιορτή των Ιστοδύων. Όταν έφτασε σε αυτό το χωρίο του Ισαΐα η Παναγία, κόλλησε ο νους της σε αυτό το χωρίο και δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα. Μαζεύτηκαν όλα τα νοήματα της και όλη της η ύπαρξη σε αυτό το χωρίο του Ισαΐα και άρχισε να προσεύχεται με ένα νόημα που μάζεψε όλα τα άλλα νοήματα και όλη την ύπαρξή της. Προσευχότανε στο Θεό να την αξιώσει να γίνει η δούλη, η θεραπενής, η δούλη αυτής της γυναίκας που θα έφερνε στον κόσμο τον Εμμανουήλ, τον Θεό. Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει «Όχι η δούλη, αλλά η μητέρα». Και έτσι ήρθε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας. Και αυτό βέβαια, αν το εξετάσουμε από αγιολογικής σκοπιάς, δηλαδή με βάση τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, φαίνεται καθαρά ότι είναι αληθινό. Στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας βλέπουμε ότι όταν προόδευαν στη ζωή τους, στην πνευματική, έφταναν σε ένα σημείο που όλα τους τα νοήματα, όλη τους η ζωή μαζευόταν σε μια σύντομη προσευχή. Και με αυτή τη σύντομη προσευχή, ημέρα και νύχτα, συνεχώς χτυπούσαν την πόρτα του ουρανού. Και όταν ο Θεός άνοιγε αυτή την πόρτα, γινόταν η διάβαση από αυτόν τον κόσμο στην άλλη ζωή. Δηλαδή το πνεύμα τους αρπαζόταν στον άλλο κόσμο. Δηλαδή τότε, πώς να το πούμε θεολογικά, περνούσαν από το ψυχολογικό επίπεδο, το ανθρώπινο επίπεδο, στο πνευματικό ή το οντολογικό επίπεδο της αγάπης του Θεού. Και να πούμε ένα παράδειγμα για τον Άγιο που γιορτάσαμε το περασμένο Σάββατο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και εκείνος προσευχόταν με μια σύντομη προσευχή: «Φώτισό μου το, Κύριε, φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος». Δηλαδή προσευχόταν με αυτή τη σύντομη φράση, διότι φαίνεται θα είχε μερικών φωτισμών ο Άγιος και έβλεπε ότι μέσα του ακόμα υπήρχαν μερικές γωνιές που ήταν σκοτεινές. Δεν ήταν ολόκληρη η ύπαρξη του διαφανής στο ουράνιο φως, αυτό το άσπυλο και άμμομο φως του Χριστού. Και έτσι προσευχότανε συνέχεια: «Φώτισό μου το σκότος», στο Θεό, μέχρι που ο Θεός τον κατήγασε ολοκληρωτικά με αυτό το φως. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι. Γι' αυτό τον λόγο αισθανόμαστε μια τέτοια χαρά όταν γιορτάζουμε τις γιορτές της Παναγίας, διότι ξέρετε, όταν η Παναγία πήγε στην ορεινή της Ιουδαίας εκεί με τα σπουδής, όπως λέει το Ευαγγέλιο, πήγε να συναντήσει την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ, στο άκουσμα του χαιρετισμού της Παναγίας, που μπορεί να ήταν ο συνηθισμένος χαιρετισμός των Εβραίων, γέμισε από Πνεύμα Άγιο, και ο πρόδρομος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας, με της Ελισάβετ, σκυφτούσε με αγαλίαση και έδινε προφητικό πνεύμα στη μητέρα του. Μετέδιδε το προφητικό του πνεύμα στη μητέρα του. Και η Ελισάβετ αναφωνούσε με μια απερίγραπτη αγαλίαση και χαρά: «Πόθεν μη τούτο, από πού ως πού σε μένα αυτή η μεγάλη χαρά?» Και έδινε και την απάντηση: «Η μύτη του Κυρίου μου να έρθει σε μένα». Η απάντηση ήταν αυτή. Είχε τέτοια χαρά και ενθουσιασμό, και αυτή η χαρά μεταδιδόταν και στα σπλάχνα της, στον πρόδρομο, διότι εκείνη την ώρα πια μιλούσε με την μητέρα του Θεού, με την μητέρα του Κυρίου. Την ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό αισθανόμαστε και εμείς όταν γιορτάζουμε τις γιορτές της Παναγίας. Οι θεομητορικές γιορτές, όπως όλοι το αισθανόμαστε, έχουν μια χάρη που δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη γιορτή των άλλων Αγίων. Οι γιορτές της Παναγίας είναι πιο φωτεινές, πιο χαρμόσυνες, πιο λαμπρές. Και όλοι αισθανόμαστε αυτή τη χάρη της Παναγίας στις γιορτές της. Και πάλι και εμείς ρωτούμε και εμείς αναφωνούμε με το ίδιο προφητικό πνεύμα όπως και η Ελισάβετ: «Πόθεν μην τούτο, από πού ως πού σε μας αυτή η χάρη?» Και η απάντηση είναι η ίδια που έδωσε το προφητικό πνεύμα της Ελισάβετ: «Διότι γιορτάζουμε τη μητέρα του Θεού ημών». Έτσι, και μόνο η επαφή με το πνεύμα, μια μικρή επαφή με το πνεύμα της Παναγίας, μεταδίδει αυτή τη χαρά και αγαλίαση του σωτηρίου που έφερε στη γη ο Υιός της. Αλλά Ξαφνικά μετά από όλα αυτά τα θαύματα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως, που μιλάει το Ευαγγέλιο για την Παναγία και όλα αυτά τα μεγαλεία που της έκανε ο δυνατός, ξαφνικά γίνεται σιγή. Η Παναγία σαν να σιωπήσει. Και τι μπορούσε να, και με ποιον μπορούσε να μιλήσει για αυτό που γινόταν μέσα της? Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε μπορούσε άνθρωπος πάνω στη γη να καταλάβει αυτό που λάμβανε χώρα μέσα της. Έτσι ετηρούσε, λέει η Γραφή, τα φύλαγε όλα μέσα στην καρδιά της. Ανάσταση νεκρό γνώριζαν οι άνθρωποι και από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά μητέρα παρθέν, αυτό ήταν πρωτοφανές. Βέβαια είχε προφητευτεί στην Παλαιά Διαθήκη, ιδού η Παρθένος, ακόμα από την αρχή της Παλαιάς Διαθήκης, στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, υπάρχει προφητεία για τον ερχομόν του Κυρίου από γυναίκα, και δεν λέει από άνδρα, που σημαίνει από γυναίκα άνανδρο, από γυναίκα παρθένο. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήθελαν να πούνε για οι απογόνους, μιλούσαν για τους πατέρες. Και όμως εδώ κάνει εξαίρεση η Γραφή για να δείξει ότι ήταν από παρθένο το σπέρμα της γυναικός που έμελε να συντρίξει την κεφαλή του Όφεως. Έτσι, μετά από αυτά τα μεγαλεία που έκανε ο δυνατός στην Παναγία, υπάρχει αυτή η σιγή. Και όχι μόνο σιγή, αλλά ξαφνικά σε μια σκηνή εκεί που περιγράφει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος να λέγει: «Τι σε στείνει η μήτρη μου και τι σε στείνει η αδερφή μου?» Εκεί που καθόταν μέσα στο πλήθος εκεί και ήταν μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι γύρω από αυτό, το ανακοίνωσαν ότι έξω είναι η μητέρα του και η αδερφή του και τον ζητάνε. Και ο Κύριος λέει: «Και ποιος είναι η αδερφή μου και ποια είναι η μητέρα μου?» Δηλαδή σαν να μην την αναγνώριζε, σαν να μην αναγνώριζε την Παναγία. Και πώς είναι δυνατό? Εμείς, η πείρα μας δείχνει τέτοια δόξα έχει η Παναγία και όλη η ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί για μια στιγμή βλέπουμε ο Κύριος να αγνοεί αυτό το πράγμα, σαν να περιφρονεί τη μητέρα του και τους αδερφούς του. Καλά, για τους αδερφούς του μπορούμε να το καταλάβουμε, διότι όπως λέει το Ευαγγέλιο, οι αδερφοί του ακόμα εκείνο τον καιρό δεν πίστευαν σε αυτό. Πίστεψαν μετά την Ανάστασή του και την Πεντηκοστή, αλλά ακόμα εκείνο τον καιρό δεν πίστευαν οι αδερφοί του. Μετά, αγνώντας τους αδερφούς του, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να πιστοποιήσει την ουράνια προέλευσή του. Διότι δεν ήταν αδερφοί του στην ουσία, ήταν παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενη γυναίκα. Και αγνώντας τους, στο κάτω-κάτω δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να τους αγνοήσει για την απιστία τους και για το ότι ήταν απλώς παιδιά ανθρώπου, παιδιά σαρκός, και αυτός είχε την προέλευσή του από τον ουρανό. Έτσι, γιατί αυτή η άρνηση? Μήπως η μητέρα του, η Παναγία μητέρα του, δεν πίστεψε στο Χριστό? Από αυτά που είπαμε προηγουμένως, όχι μόνο πίστεψε σε αυτό, πίστεψε ακόμα πριν να έρθει, όπως είδαμε μέσα στον ναό, μέσα στα Άγια των Αγίων που ήταν. Επίστεψε και προσέφερε τον εαυτό της σε μια ζέουσα προσευχή στο Θεό όσον κανένας άλλος άνθρωπος, και είχε χάρη από τον Θεό και βρήκε χάρη αυτή που είχε χάρη, η και χαριτωμένη. Και χαριτωμένη είναι παρακείμενος που δείχνει ότι είχε τη χάρη η Παναγία όταν την ευαγγελιζόταν ο Γαβρίλ. Η Παναγία πίστευε ακόμα πριν να ενανθρωπίσει ο Κύριος, πριν να λάβει σάρκα από αυτήν, πριν να γεννηθεί από αυτήν. Επίσης, Στη γέννηση του Κυρίου η Παναγία επίστευε σε όλα που άκουγε από τους αγγέλους που τον δοξολογούσαν, από τους ποιμένες που του προσέφεραν δώρα, όλα αυτά που γινόντουσαν τα θαυμαστά στη γέννησή του, Παναγία τα έβλεπε και τα φύλατε μέσα στην καρδιά της, όπως λέει η Γραφή. Μετά, όταν ο Κύριος άρχισε τη δράση του, τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων, η Παναγία βρέθηκε με τον Κύριο στο γάμο, σε ένα γάμο στην Κανά. Και εκεί η Παναγία, πριν ακόμα πιστέψουν ακόμα και οι μαθητές του Κύριου, εκείνη πίστευε στον Κύριο και πίστευε τόσο ώστε να είναι σίγουρη ότι μπορούσε να κάνει το θαύμα, να μετατρέψει το νερό σε κρασί. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι η Παναγία δεν πίστευε. Την πίστη της έριξε πριν τη γέννηση, κατά τη γέννηση και μετά κατά την δράση του Ευαγγελίου του Κυρίου, κατά τον Ευαγγελισμό. Μήπως ο Κύριος περιφρονούσε τη μητέρα του, γιατί να πει τι σε στην μήτυρ μου? Διότι ο Κύριος δεν ήταν δυνατόν να περιφρονήσει τη μητέρα του, διότι ο ίδιος ο Κύριος έδωσε εντολή να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, εάν θέλουμε να διμερίσουμε πάνω στη γη. Πώς ήταν δυνατόν ο Κύριος να παραβεί τον νόμο? Ο ίδιος λέει, εγώ δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο και τους προφήτες, αλλά ήρθα να τους εκπληρώσω, να δείξω τις αληθινές διαστάσεις, τις πνευματικές διαστάσεις αυτού του νόμου. Επομένως, ο Κύριος δεν παρέβαινε την εντολή που είχε δώσει στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήταν 12 ετής πάλι ο Κύριος, θυμάστε που τον έχασα στον δρόμο στην επιστροφή του για την Ναζαρέτ και επέστρεψαν και τον βρήκανε 12 ετή να συνομιλεί με τους διδασκάλους του Ισραήλ μέσα στον ναό, παρόλο ότι ο Κύριος τους είπε ότι γι' αυτόν ήταν φυσικό να είναι μέσα στον οίκο του πατρός του και να ασχολείται και να είναι δοσμένος στην ουράνια αποστολή του. Ωστόσο δεν παρέβηκε, ας πούμε, αυτή την εντολή του σεβασμού και της αγάπης στους γονείς και πήγε μαζί με τους γονείς του και είναι αυτής υποτασσόμενος, λέει το Ευαγγέλιο, κατά πάντα. Έδειξε μια τέλεια υπακοή, ενώ ήταν ουράνιος άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος, έδειξε υπακοή στον δίκαιο Ιωσήφ και στην Αγία Παρθένα. Επομένως, ο Κύριος δεν έδειξε, πώς να πούμε, περιφρόνηση. Επίσης, όταν ο Κύριος ήταν πάνω στο σταυρό, όταν εκκρεμόταν η ζωή του πάνω από την Άβυσσο, πάνω στο σταυρό, και εκείνη την ώρα είχε την μέρημνα της σωτηρίας όλου του κόσμου και η πάρη του εκείνη τη στιγμή έφτανε το κατακόρυφο εναντίον των δυνάμεων και των εξουσιών του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Όταν λέω η ζωή του εκρέμετο επάνω από την Άβυσσον, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ωστόσο ακόμα και εκείνη τη στιγμή έδειξε την αγάπη του και εκπλήρωνε τον νόμο της εντολής που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη και μερίμνησε για την Αγία Παρθένο την μητέρα του και την εμπιστεύτηκε στον αγιότερο μαθητή του, τον Ιωάννη, στον Άγιον αυτό που ήταν παρθένος και αγιασμένος από μικρός, που άξιζε να είναι υπηρέτης σε αυτήν την Αγία Μητέρα του Θεού. Έτσι ακόμα και εκείνη την πιο κρίσιμη στιγμή που κρεμόταν η ζωή του πάνω από την Άβυσσο και έδινε την τελευταία μάχη εναντίον του Σατανά, και ο Σατανάς με αυτή την κατάβαση του Κύριου, τη σταύρωση του Κύριου, έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή, λέω, που είχε την πιο αποφασιστική μάχη με τις δυνάμεις του σκότους, δεν αμέλησε να μεριμνήσει για την Αγία Παρθένο τη μητέρα του πάνω στο Σταυρό, ώστε ο Κύριος μέχρι το τέλος του ήταν άμεμπτος. Γιατί όμως έδειξε σε μερικές στιγμές αυτή την